Někde v balíku jinej bez peněz, páry v rohlíku je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří. Stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pohřbíval mou.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Tak já vás všechny vítám, vy, co jste zasedli ke svým posluchačkám a naslouchačkám, zapli jste si Svobodný vysílač, zapli jste si Studio Midgard, právě startuje pořad Hovory při víně a já mám pochopitelně opět hosta z Havířova a je to Karel Světlička, já tě zdravím, ahoj.
Ahoj Petře a zdravím všechny posluchače, nejenom ty pravidelné, ať dříve teda současně s vysíláním, anebo později dodatečně. A dneska pravděpodobně máme i jednoho mimořádného posluchače, který nám dříve moc neposlouchal, nějaký, já to tam můžu říct naprosto otevřeně a veřejně, darebák Judr Tomáš Langášek, ale k tomu se určitě dostaneme.
No proč darebák? Však
no protože mám spoustu informací o jeho zločinech a navíc se mně podařilo zjistit, jakým způsobem spolupracoval s člověkem vychovávající potenciální střelce na hranici na lidi, kteří chtěli opustit tuto zemi v rámci třeba deklarace o lidských právech anebo Helsinské úmluvy o lidských právech. To je vyhláška, myslím, že 120 z roku, nebo 112, teďka si to nepamám, z roku 76 sbírka, mám ten dojem.
Mm-hmm. Jo, dobře, Karle, tak no, já řeknu nejdřív, kdo má dneska slaví svátek, protože takhle vždycky začínáme. Dneska slaví Miriam. Miriam, já teda jedinou Miriam, co jsem kdy slyšel to jméno, tak musím říct, že to byla ta Miriam v té myslím, ulici, nebo v tom seriále, tu hrála paní Maciuchová, Hana, tak Miriam. A přitom jich je 1547, je to 189. příčka v četnosti užívání toto jména. Miriam, tak je to, nevím, no, tak nezvyklé, ale i docela často užívané. Tak Miriam, které dnes slaví, tak já vám, milé Miriam, přeji tedy s Karlem Svědničkou pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, hodně dárků, hodně gratulantů, hodně radosti a hlavně, jak už jsem řekl, pevné zdravíčko, protože to je nutné. A také nervy, to nestresovat se. Pevné nervy, protože to, co zase připravují, to je opravdu exkluzívé. Blbost vedle blbosti, ale k tomu také možná dneska se dostaneme. Takže to těch témat dneska máme zase celou škálu. Než dám Karlovi slovo, tak já jenom připomenu, vy, co znáte Miriam, prosím vás, nezapomeňte jim popřát, dneska slaví svůj svátek a určitě vás je celá škála. Minule jsem tady připomínal, pokud máte třeba za manželku Miriam, prosím vás, fakt jako nestojí to za to, takže neriskujte. Krom toho, že slaví Miriam, tak pozor, Karle, Mezinárodní Ano. den romského jazyka. Teď Super. Nevím, jestli existuje Mezinárodní den českého jazyka, nebo slovenského jazyka, to
no,
nevím.
No, já nevím, ale taky by mě zajímalo, kdy nebudou diskriminováni klasičtí cikáni a že by byl den cikánského jazyka. Protože cikáni o sobě říkají, že oni jsou cikáni, protože jich předkově byli taky cikáni. A dokonce se optali některý z nich, jaký je rozdíl mezi cikánem a Romem. A ten jeden mi řekl, no cikán ten chodí pro dávky, protože musí. Když to Rom chodí pro dávky, protože může. Jednoduché vysvětlení.
Tak to bych souhlasil, protože já znám mnoho pracovitých cikánů a znám velkou škálu povalečů. Ono totiž, jako kdyby to označení nebo to pojmenování Rom je takové novodobé a je to spojeno právě s těmi vyčuranými, s nataženou rukou, nic nedělajícími. Jejíž krédo je, že za celý život hlavně se nenechat nikdy zaměstnat, protože by si zkazili důchod, protože pak by se jim ten důchod vypočítával jako každému druhému z příjmu. A takhle se jim to vypočítává nějakou vazbou. Oni to není důchod, ale je to dávka. A ta se vypočítává z průměrného platu, který dneska zvedli, že o 1000 korun. Ne průměrný, minimální plat se zvedl o 1000 korun. To znamená, že je na čase, aby se také zvedl průměrný. No a Romové jsou v tomhle tom velice chytří. Cikáni to byly takový ty přírodní, snědí, kočovní, takový ti, co když se někde utábořili, tak pochytali tam slepice ve okolí, aby měli co jíst, vyplenili zahrádky, no ale pak zase odkočovali dál. Dneska je to jinak, dneska je to, když Romové obsadí nějaký byt nebo získají pronájem, tak tam pak nekontrolovaně bydlí jich spousta, mnoho, nikdo neví vlastně, kolik jich je. No ale žijou vlastně na úkor všech, tak to někdy bývá. No, takže já opravdu, protože jsem vyrostl mezi cikánama v severních Čechách na vesnici, tak to fakt jsem schopný porovnat, protože Někteří vůbec nebyli problémoví a normálně pracovali. Někteří pracovali, protože museli, protože to tak bylo zařízeno. Děti do školy posílali, protože by jinak nedostali dávky, takže děti chodili na školní výuku, měli školní docházku. A když se s nima pracovalo, tak leckdy ty děti byly velmi šikovné. Čili je to takový ten přírodní typ člověka. Jak říká doktorka Matonová, oni prostě ani za slíbené peníze, které jim někdo nabízel, tak nenechají očkovat svoje děti, protože oni mají ten put sebe záchovy, takový ten, jsou blíž tomu prapůvodnímu člověku asi, nevím, nejsou tak zkažený tou civilizací, tak prostě to neudělají. No nic, dnešní pořad nebude o Romech, jestli se chceš, Karle, k tomu vyjádřit.
No tam jako v podstatě, jak třeba to, co jsi teďka říkal, třeba teďka vyšla kniha o Cikánech a Romech, přímo je to i v názvu, teďka nevím, jak je to název, napsal to, teďka si nespomenu, je to ze severních Čech senátor, Doubrava, už jsem si vzpomněl.
A Jarda Doubrava,
no, a na internetu lze najít i diskuzi z té besedy, byla 4. včera vlastně, ano, 4. Já jsem tam byl taky pozvaný, ale zase bylo to v Praze ve Slenské domě, takže zase kvůli jedné besedě bych tam měl, ale na internetu to lze najít, jmenuje se to Naši Romové / debata o soužití s Romy a je to, natáčel to Raptor, takže i na stránkách Raptora to můžete najít, tu besedu. Ještě jsem ji neviděl, ale tuším, že bude asi zajímavá, ale jinak jako mnozí třeba nadávají na Romy nebo na Cikány. Já říkám, že Cikáni jsou nesmírně slušní lidé už jenom z toho pohledu, že na jedné straně, že se vlastně chovají ohleduplně vůči státnímu rozpočtu, protože kdyby byli vypočítaví, já neřeknu vulgárně biču a tak dále, kdyby byli vypočítaví, tak by řekli, my máme jako občané rovná práva, jako gadžové, a vy máte obrovskou spoustu tajemníků pro věci romské otázky, tak my chceme mít stejný počet tajemníků na gádžovskou otázku a za stejné peníze. Vidíte, jak jsou ti Romové a Cikáni, nebo Romové ne, ale Cikáni slušní, že nic takového nechtějí. Že vědí, že to je zloděj na státním rozpočtu.
Karle,
to je odpovědnost.
Karle, ale teď musím zase já teda oponovat, protože je to tak asi, že oni mají spoustu neziskovek. To já teď nevím, někdo udělal takový výčet, že jich je, myslím, přes 200 různých neziskovek, které vlastně řeší jejich problematiku. Jo. Takže to jsou neziskovky, kde jsou zase někteří ty od nich schopní, studia a tak dále, jsou tam právníci, sociálně vzdělaní, Romové a tak. A to jsou ty neziskovky, které radí právě těm, co nejsou tak vzdělaní, na jaké dávky a jak si mohou sáhnout. A jsou to také ty neziskovky, které lobují za to, aby ty dávky byly, jo, takže no, já to ale vím, že si to proto, jako že pasoval na tu bílou, jako na tu, na ty bílý.
Já zase to znám trošičku ještě z jináčí stránky, Petře. V Českém Krumlově jich takové velké množství těch Cikánů, že oni jsou i v zastupitelstvu. A tam nenajdeš Cikána na sociálce, protože všichni vědí, ano, my jsme tady doma, toto je naše město a toto město nebudeme obírat o dávky. Pracují, žijí tam v pohodě, všichni jsou to občané, jako každý jiný, bez jakékoliv výjimky. Jediná výjimka, co tam je, co se tam občas objeví, že se tam třeba nějaký vodák utopí, ale to už se strašně dlouho nestalo.
A proč to dáváš do souvislosti? Teď ti moc nerozumím.
No, že to je jediná výjimka, která tam v tom Českém Krumlově je. Zbytek tam výjimky nejsou vodáme v Krumlově.
Jo, takhle, jako, jo, rozumím, že občas zmizí vodák prostě.
Ano, to je jedinka výjimka, že tam ubývá vodák občas, neznám ho jestli jakého původu, očekává se, že většinou je v nějakém plavidle a to je všecko.
Aha, to zní strašidelně, ale nebudeme do toho rýpat, aby jsme nebyli nařčení, že jsme obvinili zastupitele v Krumlově z nějaké nekalé činnosti.
Ne, zastupitele v Krumlově s tím nemají nic společného, maximálně ti potom, to je vlastně na místní jakoby záchranné složky, když se někdo topí, netopí a podobně. Ale zástupy lestetele jako takový s tím nemají vůbec nic společného, to akorát, že musí se občas starat, když náhodou ta Vltava s tom Českým Krumlově zvedne až příliš.
Jasně. No já jenom, že jsi říkal netopí, tak aby to nebylo, že budeme zakládat takové ty kroužky. Zdali se někde netopí zbytečně, víš, jako ani zrno na zmára, ani briketa na zmára, tak.
No. Ne, já už myslel, jako, že potom, když by se topilo moc hodně, tak by potom v hospodách bylo moc hodně utopenců, jako jo?
Asi tak, no. Šel si zaplavat v červenci s bruslema na nohách. Takže,
ano.
Jo, to jsou takový ty už uleželý. No nic, já se tě musím zeptat na jednu takovou důležitou věc. Jestli si postřeh, že dneska, myslím, v rádiu zveřejnil nějaký průzkum, jako k volbám, jo, zpětně. A z toho průzkumu vyznělo, že třeba Piráti dostali při volbách na frak proto, že za to mohou média, že údajně přímo o tom byl pořád, jakoby, že ty letošní parlamentní volby byly ovlivněny médií. Takže dává ti to za pravdu v tom podání, které si vlastně vezl do Brna, ještě tam kvůli tomu byl jednou, tak určitě se o tom rozhovoříš. Takže dává ti zapravdu i mainstream, který to uveřejnil. Respektive mainstream uveřejnil průzkum nějaké agentury, která toto zjistila. Tak.
No je to zajímavé tady tohleto, protože nevím teda, co Piráti poslouchají za rádia, protože to může být taky jenom rádio Jerevan a kdo ví, co tam o nich vysílali, to já netuším. Já naopak vidím jako různé věci kolem v zákulisí, co se dějí kolem Pirátů, tím, že prostě jsem s nima spolupracoval, tak tam mám obrovskou spoustu přátel, kteří akorát nesmí říct veřejně, že se ke mně hlásí, aby je někdo třeba nestloukl, jako to udělali Piráti vůči mě, včetně toho, jak mě fyzicky napadl dokonce i pověstný policisty krytý, ale těmi nacistickými policisty našimi, krytý Jakub Michálek, který ožrali jak Jakub Michálek, jsou o tom i fotky, tak mě fyzicky napadla policie, to dodnes nevyšetřila. A to jsem dvakrát tam to upozornil. Jenomže oni v podstatě vědí, že Michálek by mohl být třeba na ministerstvu vnitra a tím pádem oni by mohli skončit, no tak radši prostě přikrývají rozsáhlou trestnou činnost s Michálkou. Ale toho tam je více u Michálka.
No tak nechme Michálka. Radši nám, Karle, sděl, jak se vyvíjí to podání, protože minule si tady informoval o tom, že vlastně rozeslali pravděpodobně všem, nebo skoro všem, tak rozeslali výzvu, aby do 3 dnů dodali ty věci. Byť to v tom tvým podání bylo, tak to chtěl znova ten Langášek. No a to zamání trošku, nevím, jestli šikanou, nebo obstrukcemi.
No, my jsme to s kolegama probírali, že mnoho těch věcí, co Langášek způsobil, tak může být taky považováno za sabotáž a různé jiné trestné činy proti republice, trestný čin podvodu, poškozování cizích práv, spolupráce s cizí mocností, to všecko lze na Langáškovi najít. Kolegové to tu už teďka zpracovají. No, ať to vezmu postupně. Tak jak jsem to tam posledně odvezl, tak mezi tím ještě byl na Facebooku, bylo povídání od Pavla Zítka, ve kterém byla spousta méně přesných informací, to řeknu kulatě, to než by byl jeho zlý úmysl, ale prostě některé věci nezná, jak fungují nebo nefungují, ale nevadí. O to jsme tady, abychom to lidem vysvětlili. No, tam třeba v tom rozhovoru zazněla velice krásná věc, to on tam rozmlouval s tou paní mámou, co je asistentkou od toho podvodníka Tomáše Langáška. No a ta Mikulcová, nebo Mikulková, já si teďka nespomenu, to je už je, nebo Cvulko, nevzpomenu si. Ale ona tam řekla, že každý se může podívat, jako jak to vypadá, jako na tu úřední desku a tak dále. Což zní velice krásně, jak prostě všichni můžeme se podívat na úřední desku, jak to tam vypadá. Jenže je to geniálně vymýšlený podvod Langáška a spol, protože on by měl sám jako první tohleto se ozvat, protože na té desce úřední tam se najde číslo případů, vol číslo toho konkrétního případu od toho, co tam člověk podával, těch od kolika tisí až do 210, a potom je tam jako lomeno 2021. Jenomže dokud ten člověk nedostane do do ruky ten dopis od Langáška, tak neví, jaké číslo jednací má. To znamená, že on třeba s týdenním zpožděním, co to Langášek tak posílá, aby to bylo pozdě doručeno. To je ten případ 28. října, když se to prošlo těsně předtím, tak ten člověk to dostane až po víkendu, tak je zaručeno, že ty tři dny 100% nestihne. A on teprve se zjistí, teprve až to dostane se zpožděním týdenním, tak zjistí, že před 4 dny mu uplynula lhůta, kdy se mohl ozvat. Protože teprve až to dopisu zjistí číslo jednací, podle kterého zjistí na stránkách Nejvyššího správního soudu, který ten případ vlastně je zrovna jeho. V tom je ten základní geniální podvod Langáška, který s tím počítal, pravděpodobně, jak jsem našel, CNN Prima odvysílal, jakým způsobem to diriguje Soros justici v jednotlivých státech, zvláště proti lidem, kteří mají výtky proti nikým nevolených úředníkům z Bruselu. Takže tím pádem prostě justice a další složky, státní zastupitelství a prokurátoři jsou instruováni a řízení Sorosem, jakým způsobem postupovat proti těmto lidem. Proto taky je dost možné, že Langášek se dopustil se svým týmem obrovského porušení zákona nejenom u mě, ale u všech ostatních. To není jenom to odesílání těch nesmyslných, nepravdivých tvrzení o tom, že chce jmenovitě tě lidi a že chce petit. Chtěli jmenovat lidi, tam jmenovitě byli, akorát, že on neumí číst, respektive nechtěl číst. A za další ten petit tam vždycky byl a u soudu platí to, že soud musí dbát o to, co je tam, co žalobce chce nebo požaduje a ne jakou formou to požaduje. To znamená, že tohle to využívá, zneužívá k tomu, aby prostě podváděl to, co ho učil soudruh Soros a jeho další STBáci, dokonce zločinci, učící střílení do lidí na hranicích, jak jsem teďka před chvíličkou zjistil. Tohle to jsou všechno spolupráce, aktivní spolupracovníci od Langáška, který ne, že oni chtěli s Langáškem spolupracovat. Langášek prokazatelně chtěl spolupracovat s nimi. No, abych se vrátil potom, tak mě teďka našel jsem všechno, co a jak je. Dneska ohlašovali v televizi, že všechny ty případy byly ke dnešku skončeny. Tak jsem se podíval na tu stránku a ejhle, dneska 5. bylo, kolik to je, 6 případů. 6 případů dneska řešil Nejvyšší správní soud. A předtím 4. to oslovovali zřejmě svátek Karla. Tak se zřejmě tak ožrali, že to tak, to je ale jeho je domněnka, to není, neříkám, že tak opravdu je, že prostě nestačili pracovat a zpracovávat materiály. Jenomže zákon přesně stanoví v těchto volebních věcech povinnost soudu do 10 dnů rozhodnout. Do 10 dnů. Tam není řečeno sobota, neděle, víkend. To samé, jako když oni chtěli do 3 dnů, aby se občan ozval, sobota, neděle, víkend, neplatí, protože tam soud má na to 10 dnů, takže prostě tam jsou ty zkrácené lhůty, 3 denní. Ale soud ignoroval povinnost danou soudním řádem, že mají do 10 dnů, takže když se podíváte na všechny ty rozsudky, teďka tam posledně je to, no nedávno, před týdnem, před 2 týdny, teďka už si nespomenu, když jsme o tom mluvili. Když si najdete stránku nssoud.cz na webu, tak nalevo máte tabulku, u které napřed najdete, co se to týká, jestli tam jsou různé druhy soudu, tak si vyberete Nejvyšší správní soud, to je až úplně dole. A potom pod tím si najdete, že tam si můžete vybrat zkratku, která k tomu případu patří, to znamená, když si tam dojdete až na konec, tam je jsou 3 písmenka vol, jako volby, a zároveň na konci té kolonky vypíšete 2021. Dáte to otevřít a tam vám vyskočí všechny ty případy, s tím, že ale jak je to písmenko I modré, tak tam je napsáno rozpis, kdy, kde, kde, k tomu, komu došlo časově. Ale datum, kdy, co přišlo nebo nepřišlo, bez toho, co tam bylo. A teprve až když je to vyřešeno, tak nalevo od toho písmenka I je taková ta, jak kdyby svorka na sepínání papíru, namalovaná na to, když kliknete, tak se vám otevře přímo konkrétní případ vašeho nebo cizího dalšího jiného rozhodnutí k tomu soudu. A tam můžete porovnat, že zřejmě asi to dělalo jak Baťa cvičky. Teoreticky zřejmě asi v mém případě čekali, až jim to soudruh Soros nebo nikým nevolená komise Evropské unie, těžko říct, schválí, respektive museli jim to asi překládat, protože můj případ vol 151/2021 byl řešen úplně jako poslední. Tak těžký oříšek jsem byl pro soudruhy. Ale je vidět, že nečetl jsem úplně všechny, ale je to zřejmě asi stejný podvod, to, co napsal soudruh Langášek mně. Neuvědomuje si, že těžko ho bude napůl nacista a napůl komunista Pavel Rychetský z ústavního soudu, kterému dlouhou dobu sloužil a dělal poskoka, takže ho bude kryt stejně jako kryl jeho podvod s evropskýma volbama, kdy přikryl padělání dokumentů ministerstva vnitra. A je to tak natolik průkazné, že známý komunisto-fašista původem Pavel Rychetský dodnes to rozhodnutí ústavního soudu neodeslal, protože ví, že je to podvod a že ten podvod jako takový je vymahatelný i s příslušnou náhradou škody u Evropského soudu pro lidská práva. Protože, a teďka je následuje i k tomu dalšímu, co má být pro všechny ostatní, všichni máme podle ústavy, podle listiny práv a svobod, právo na spravedlivý proces. To znamená, že v tom rozhodnutí Nejvyššího správního soudu přesně podle zákona je napsáno, že proti tomu se nedá, proti tomuhle tomu rozhodnutí se nedá odvolat. To je ze zákona. Ale to ještě neznamená, že proti tomu rozhodnutí, proti kterému se nedá odvolat, se nedá ozvat v rámci ústavní stížnosti na porušení listiny práv a svobod, kdy každý z nás, každý z těch podavatelů, a nejen podavatelé, všichni občané, mají právo na spravedlivý proces. Takže otázka toho, kdo se z toho advokátu chytne nebo nechytne, protože tam na jedné straně je poplatek 5000 korun, ale na druhé straně, když budete mít šikovného advokáta, který si na to vezme, jak si nebude trvat na tom poplatku, že je to pro něho prestiž porazit zločiny Langáška a porazit zločiny Rychetského, tak vám to udělá gratis, protože pro něho to reklama. Porazil jsem komunistou fašistu Rycheckého a známého spolupracovníka s estebákama a lidma střílejícím, cvičící lidi střílející po na hranicích Langáškem nebo s podvodníkem Sorošem. To je prostě pro každého advokáta prestižní záležitost.
Karle, promiň, můžeme to nějak učesat teďko? Takže,
ano, můžeme.
Takže já tady mám to usnesení pochopitelně. Tam se píše, že se to odmítá, to znamená, že navrhovatel doručil Nejvyššímu správnímu soudu 22. návrh. A důvodem teda byl si vyzván do 3 dnů a formuloval,
abych označil konkrétní navrhovatel kandidáty,
byl za poučen. A to si stihnul tu lhůtu nebo ne?
Tu jsem stihnul. To bylo to, co jsem tam měl podle v pátek. No.
Takže to si stihnul. Nemáte, podjatost oni neuznali, protože údajně není podjatý.
A nebylo, nenapsali vůbec, proč není podjatý, že nenapsali, jako že to není třeba pravda, že se podílí na zločinech Soroše a podobně. A plus nenapsali, nedementovali to, že on aktivně spolupracoval.
No počkej.
Karel. To vůbec nevím,
ano, to je ten bod 4. Usnesením 2. listopadu Tomáš není vyloučen. Ano. Oni nepíšou, že není v podjatosti, jenom že není vyloučen. Ale kdo to rozhodl? Proč to rozhodl? To tady není.
No není napsáno, tam je napsáno, že Nejvyšší správní soud, ale není řečeno kdo. A on, ten Tomáš Langášek, vystupuje jako předseda Senátu, ale není napsáno vůbec, kdo v tom Senátu je. Jestli tam byl Soros, jestli tam byl třeba...
Já myslím, že to je nahoře napsáno, Karle, v tom senátu, to jsou ty další právníci, ne? Nejvyšší správní soud, Tomáše Langáška a tak dál, a pak tady je Petr Mikeš.
Ano, omlouvám se, Bejčková, Baxa, Malík,
jo.
Mikeš, Molka a Pospíšil.
Takže jsou tady vyjmenovaní.
Jo, jsou tam vyjmenovaní, výborně, to je proto následné trestní řízení, a protože oni jsou taky spolu zodpovědní za tu trestnou činnost.
No počkej, já si k tomu teda dostanu, takže podjatej není, ale nemáme tady vůbec, máme tady číslo toho rozhodnutí na O.
To se můžeme, když je pojet na té stránce.
To pak se můžeš podívat, ale oni tady píšou, navrhovatel chybějící náležitosti návrhu na vízu Nejvyššího správního soudu nedoplnil. Jak vyplývá z výše citovaného paragrafu 87. Oni píšou, že jsi to nedoplnil.
No, ale o chvíli předtím píšou, že jsem to doplnil. V tom je to, že si protiřečí i přímo v tom rozhodnutí o odůvodnění, protože v podání a tak dále v soudu dne 29. října 91 navrhl obvatel, že napadá celé volby ve všech obvodech, kde byly jednotlivé politické strany a hnutí Čech. Koalice registrovány, tečka, připojil seznam všech zvolených poslanců a zopakoval, že navrhuje, aby nejvyšší soud vydal rozhodnutí o neplatnosti voleb do poslanecké sněmovny. Navrhovatel též znesl námitku podjatosti předsedy senátu Langáška. Oni tady nepřiznávají, že jsem to znesl nejenom proti předsedovi, ale znesl jsem to i proti členu senátu, protože se neozvali proti zločinu Langáška.
No já ti rozumím, ale tady ty jsi se...
Ale teď když jsi přišel bod 3, tam píšou,
já vím, tady
že se připojil seznam všech zvolených poslanců, to znamená, že jestli on se sice odvolává na paragraf 7, odstavec 1, a jestliže by chtěl vylovit senátory poslance v místě, kde jsem kandidoval a v místě, kde jsem volil, to znamená Moravskoslezský kraj a Olomoucký kraj, všichni tam na to byli napsáni. On si je mohl vybrat z toho. No nemůže říct, že tam nebyli napsáni. To je jedna věc. Jiná věc je, že já jsem nepoužil paragrafu 87 odstavec 1, ale postupoval jsem podle odstavce 3. A to tam je z toho podání naprosto jasné, i z petitu žaloby. No, akorát je pravda, že jestliže podvodník Langáše chce manipulovat, no tak prostě si vybral rozhodování podle paragrafu, který já se vůbec nenapadal. Je to prostě jednoduchý zprastalý podvod, že on řeší něco jiného, než bylo v podání. To je stejné, jako aby to bylo vysvětleno lapidárně pro posluchače. To stejné, jako byste řešili problém, jestli stůl je nebo není dřevěný, a on namísto toho rozhodoval o tom, jestli je venku anebo v místnosti.
No, Karle, on to tady píše, jakože vlastně si vůbec neměl právo napadnout ty volby celkově, že jsi mohl jenom podat to podání směrovat vůči těm, kteří kandidovali ve tvém kraji, čili ještě nejlépe sám proti sobě tady. A tam se v tom bodě 7 toto píše, v tom 87?
Nevím,
že nemůžeš, že jako tam se píše někde v tom zákonu, že nemůžeš napadnout volby jako takové celé za neplatné, protože přeci zdůvodňoval, že považuješ ty volby za neplatné, protože nebyla zaručena rovná soutěž pro všechny kandidující. To znamená všude. A protože se to týkalo veřejnoprávních médií, tak přeci to je evidentní, že to je na úrovni tedy celostátní. Ale oni se těmhle věcmi nezaobírali. Mně to totiž přijde, že oni si myslí, že když to nenapíšou normálnímu člověku, tak on se ztratí v tom odůvodnění těma paragrafama. Řekni si, já jsem blbej, že jsem vůbec něco podával. Protože přesně jak ty říkáš, oni vůbec neřeší merito věci. Oni řeší jenom technokratické nějaké tady záležitosti.
No, oni řeší věci, které vůbec nebyly napadeny. Já jsem to, co tam Langášek napadá, nebo píše, já jsem vůbec nenapadal. On se opírá o odstavec 1, ale já se opírám o odstavec 3, v tom paragrafu 87, protože ne každý posluchač má u sebe zákonník, tak mu to ocituji. Cituji teďka. Návrh na neplatnost hlasování může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky hlasování. Ne, že v krajích, ale celého hlasování. A hlasování jako takové je celek. Zároveň bod 4. Návrh na neplatnost voleb může podat navrhovatel, má-li za to, že byla porušena ustanovení tohoto zákona způsobem, který hrubě ovlivnil výsledky voleb. Tam se nic o kandidátech nemluví. Prostě já jsem napadl volby s porušením zákona k volbám.
Ty jsi napadl hlasování. Ty jsi napadl hlasování.
No, já jsem napadl
jako
já
takové.
Napadl volby. Ne, ne, já nemůžu napadovat hlasování, protože já jsem napadl volby. A hlasování může napadnout v tom případě, že to hlasování, dejme tomu, někdo, dejme tomu, ukradl bednu hlasovací a tam stečí nějaké jiné lístky. Nebo to, co se dělo třeba v minulých volbách před 4 lety, kdy tam ten, teďka si nespomenu, z Líbeznice starosta, místo předseda ODSky a taky nedávno ještě, nebo stále ještě náměstek hejtmana na Středočeského kraje. Nespomenu se, jak se jmenuje. No, takže ten jako vyhrál vlastně tehdy nad Bendlem v souvislosti s porušením pravidel u hlasování. Tehdy se podobně ozval i Lukáš Blažej z Pirátů, ale tehdy mu to Piráti nezákonně stáhli od soudu, protože tam potřebovali zřejmě prosadit německého a ruského agenta Pexu. To je ten známý pelmeň Pexa, jak ho vždycky v médiích ukazují v souvislosti s jeho pojídáním pelmeňu na sovětském velvyslanectví, které se potom změnilo na ruské velvyslanectví. Takže já jsem nenapadl hlasování, ale já jsem napadl voleb, průběh voleb. To znamená průběh voleb, který může hrubě ovlivnit výsledky voleb. Ne Dobře. Jednotlivé kandidáty, ale výsledky voleb.
Rozumím. Karle, co s tím teďko? Tady píšou, že proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný a nabývá to, už to nabylo právní moci dnes, vyvěšením
na vývěsku. Ano, nabylo to právní moci. Ano, přijde to tak. To znamená, je to, co jsem říkal před chvíličkou, jediná možnost v tuto chvíli je obrátit se na ústavní soud s podmínkou pojatosti hnědo fašisticko-komunistického původu Pavla Rycheckého. Už se objevily materiály o minulosti jeho rodičů Eva Rychecka a Josef Rychecký. A jsou to veřejně dostupné materiály, takže Ivan Gášek to 100% musí vidět, protože mu roky dělal slouhu Rycheckému a vypadá to, že spolu dodnes spolupracují, protože Rychecký, co si bude nalhávat, zdraví, ani komunismus, ani fašismus jeho rodičů mu asi ke zdraví moc nepřilepšilo, takže někteří, že nešlo asi moc extra zdravě. Ale na druhé straně to je asi jediná možnost, jak se ozvat pro porušení práva na spravedlivý proces. A to právo na spravedlivý proces platí v každém případě, nejenom, že to, dejme tomu, Rychecký nebo Langášek udělají podvody. Takže to je jediná možnost, jakým způsobem se občané mohou ozvat v této věci. Říkám to takhle obecně, protože nevím, kdo všechno, co jak tam má nebo nemá napsané, jak v tom podání, tak i následně v tom vysvětlení, teda v tom rozhodnutí o zamítnutí. Ale v každém případě všichni ti, kteří, dejme tomu, to dostali nějak opožděně, tak by se mělo ozvat taky pro spravedlivý proces a připojit se, dejme tomu, připojují se k námitce podjatosti MGR Karla Světničky a žádám na základě toho obnovení procesu, protože fígl je totiž to, další fígl, problém. Nejvyšší správní soud toto posílal poštou. Pošta jako taková je složka ministerstva vnitra. Volební komise, která připustila tyto věci, tyto podvody, je taky složkou ministerstva vnitra. Takže, jak se říká, ruka ruku myje. Navíc, když si vzpomenu, že tam byl nějaký bokáč u voleb, jako šéf volebních věcí, náměstek tentokrát už, který tam páchal podvody ve spolupráci se známým podvodníkem Jiřím Kautským, který vykonával státního tajemníka a všechny tyto věci schvaloval, ale v době od 1. srpna 2016 do začátku dubna 2020 neoprávněně, to znamená veškerá jeho rozhodnutí a tak dále, jmenování lidí, platy a vůbec všechny písemnosti, co měl spravovat, tak ten jednoduše všechno tohle to je neplatné. Ovšem to tady tomu Vokáčovi, Rycheckému, Langáškovi vůbec nevadí a naopak jiné další podvody páchané a kryté těma to lidma, včetně Vokáče, kryjí, lze to písemně doložit. Aby to posluchači věděli přesně, jakým způsobem se podařilo tyto jejich podvody odhalit. A je protože těžko, já říkám podvody, podvody, ale ono zase je lepší, když se ví přesně, o co šlo. Tehdy došlo k tomu, že v evropských volbách, když posílali požadavky na takzvaného zmocněnce politické strany, tak napsali jméno a příjmení zmocněnce, pod to napsali politickou stranu, pod to napsali ulici a pod to napsali město. Takže celkem 4 řádky. A je to tak, že protože oni prokazatelně věděli, protože oni to sami vymýšleli a zaplatili ze státního rozpočtu, určitě se každému z vás, posluchači, stalo, že jste měli ve schránce lístek o tom, že si máte jít na poštu vyzvednout zásilku, která vám nemohla být doručena, protože jste nebyli doma. A všimněte si, možná máte nějakou starší, nebo vám přijde teďka někdy, že tam jsou napsané z té adresy pouze 3 řádky. To znamená, že na písemnostech posílané té politické straně, respektive posílané na ze zákonně povinného zmocněnce, vynechali jméno zmocněnce, ale napsali tam politickou stranu, ulici a město. To znamená, když potom poštovní doručovatelka přišla do vchodu na tu adresu, tak tam nenašla jméno té politické strany. Když potom ten zmocněnec šel na poštu a ptal se, zdali mu něco přišlo, v počítači ten zmocněnec taky nebyl uvedený pod jménem zmocněnce, ale pod politickou stranou. A tenhle ten podvod, Langášek s tím písemně s tímto podvodem souhlasil, že je v pořádku a vůbec se s ním nezabýval a následně komunisticko-fašistického původu Pavel Rychetský tohle to přikryl, ale natolik důkladně kvalitně, aby se to nešlo žalovat u soudu pro lidská práva, že prostě tento komunisto-fašista, teda komunisto-fašistického původu zmetek, že vlastně přikryl tento podvod proti principům demokratických voleb. Ostatně teďka třeba se šíří, i já to šířím, video ze CNN, Prima, našeho zpravodajství, kde tam je reportáž asi 2,5minutová o tom, jakým způsobem justice a jiné podobné složky týkající se voleb nebo související s volbami jsou placeny a ovládány tím George Sorosem, který mnoha rozhodnutí v různých soudů už byl označen, že je to korupčník a zločinec. To je ten učitel, po který si zaplatil studium i soudruha Langáška, soudruha z justice. Takže tohle to je ukázka to, jakým způsobem to funguje. Takže běžní posluchači prostě jednoduše se mohou ozvat zaprvé napřed žádosti, aby ústavní soud mohl říct, že jste, nebo nemohl říct, že jste nevyčerpali všechny možnosti. Obrátit se na nejvyšší soud obnovou procesu, že to byl ze strany Langáška podvod. Zároveň taky, že to nečetl důkladně. Navíc soud musí opravovat věci podle toho, co jak jsou a ne jak by jako formálně byly nějaké nedostatky. V mém případě třeba tam nebyl nedostatek, akorát byl to v tom, že Langášek tvrdí, že se mu to neposlal, ale přitom píše o odstavec výše, že to tam měl všecko, dokonce i s dalšími. A zároveň taky postupoval podle jednoho zákona, ale možná bude dobré, když připomenu, ocituju přímo z hlavy 5. z listiny práv a svobod pro posluchače. Právo na soudní a jinou právní ochranu, článek 36. Každý může, každý se může domáhat stanoveným postupem svého práva u nezávislého a nestranného soudu a ve stanovených případech u jiného orgánu. To znamená, že jestliže toto nebylo splněno, nebo odstavec číslo, můžu přidat tomu, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen rozhodnutím orgánu veřejné správy, může se obrátit na soud, aby přezkoumal zákonnost takového rozhodnutí. Nestalo by zákon jinak. S pravomocí soudu však nesmí být vyloučeno přezkoumávání rozhodnutí týkající základních práv a svobod listiny. To znamená, že nikdo nemůže vyloučit to, aby se přezkoumalo porušení listiny základních práv a svobod, které to právo v tuto chvíli je právo na spravedlivý proces u nestranného soudu.
Tak já jsem... Víš co, já jsem laik, já jsem si...
A radši se ptej, Petře, abych já mohl ještě to říkat posluchačům ještě jednou,
ne, jako já
vydárně.
Jsem, Karle, já jsem laik, ale i mně je docela jasné, že ty o voze a oni o koze. A teď je ale otázka, že ty seš v roli toho podávajícího.
Ano.
A oni jsou v roli toho, kdo rozhodl, de facto nevratně, protože není proti tomu opravný prostředek, jak oni sami píší. A to je prostě i pro laika do očí bíjící, je to výsměch. Je to výsměch těm lidem, kteří, dejme tomu, řeknu, domáhají se nějakého spravedlivého, nějaké spravedlivé věci, domáhají se toho, a to není pro sebe, ale to je pro všechny ty příště kandidující, případně tyto kandidující strany, tak se za ně domáhají nějakého práva. A oni se jim vysmívají s tím, že absurdním způsobem reagují, že si nechají ještě petit znovu napsat té žaloby nebo toho podání, přestože ho tam měli tučně, tak tě to do tří dnů, tě buzerujou, nechají si to opravdu jakoby poslat ještě jednou. A pak se baví ale absolutně o něčem jiném. Úplně o něčem jiném. A zdůvodnění, proč to zamítli, se vůbec neváže k té podstatě, k té pointě, k té podstatě věcí se vůbec nikdo dostal. Nikdo neskoumal.
Že spoustu věcí, totiž oni to sami přiznali, že spoustu věcí, asi 90% nebo kolik, kde jsem to četl, že zamítli z toho důvodu, že lidi to nedoplnili. Tím to vlastně, jestliže si vezmeme, že tam bylo 210 podání, a 90% prostě odmítli, takže oni vlastně řešili jenom 20 podání.
No ale i to tvoje zamítli, že jsi to nedoplnil.
No ale přitom jako podle toho jejich textu je tam napsáno, že je to lež, že to není pravdivé.
No ale jak vidíš, protože tak oni mohou píšou... vydávat i nepravdivé rozhodnutí.
No není otázka pravdivosti, já říkám, že v jednom odstavci napsali, že jsem jim to dodal, a v dalším odstavci píšou v tom samém rozhodnutí, že jsem jim to nedodal. To je ten paradox. Ne, že by oni lhali. Oni sami sebe popírají přímo na jednom papíře písemně.
No dobře, a kdo je dovede k tomu, k té odpovědnosti, aby nemohli dělat, co chtějí, protože oni si to dělají, co chcárnu. Oni prostě úplně, jako kdyby se vysmívají občanům, že to, že tady je porušováno právo, a to není jenom otázka voleb, ale v mnoha dalších a dalších a dalších případech, tak je v podstatě jako kdyby v pořádku, protože nikdo se nedomůže ničeho. To znamená, že ta moc justiční, která by měla jakoby dělat v tom státě určitou službu a měla by, je to jedna z těch složek tří té moci pro občany nebo zajišťující to, aby to bylo demokratické všechno, tak teda musíme připustit, že opět se potvrdilo, že jsou nedemokratičtí, že porušují zákony a právo, že si s tím vůbec nedělají hlavu, vysmívají se občanům, tak jsou jenom dvě možnosti, mě připadá. Vzít je hákem, na což dneska není doba, a nebo, a teď mi řekni to nebo co, když tady Langášek, pomineme, že to je nějaký typ člověka.
No, to, co jsi ty říkal s tím hákem, tak tady můžu ocitovat článek 23, cituji, občané mají právo postavit se na odpor proti každému, kdo by odstraňoval demokratický řád lidských práv a základních svobod založený listinou, jestliže činnost ústavních orgánů, to jsou teda i soudy, a účinné použití zákonných prostředků jsou znemožněny. Tady ten nejvyšší správní soud řekl, občané, máš pravdu, ale ty si nám nevyhověl, protože se nám zdá, že vypadáš jak kosočtverec uhlopříčkou svíslou, oboustranně nedostaženou. Jednoduše. A proti tomu nemáš odvolání.
A Karle, myslíš si, že by si mohl udělat dotaz 106 na tento institut? Zdali se domnívají, že na základě jejich vyjádření, kdy vůbec nerespektovali to podání jako takové, a naprosto záměrně zadávali lhůty, které byly nesplnitelné. Navíc tam použili tu finesu, že lidé si nemohli nic kontrolovat. V podatelně ti nedali číslo toho případu? To až ten senát, když to uchopí, tak tomu přidělí číslo?
No pochopitelně.
No, takže...
To akorát úředník přijde, teda u mě musel přijít ke dveřím, protože já se nemíním v žádném případě dusit rouško. Oni sice řekli, že to nakázal předseda soudu, ale mě jako občana může pouze omezovat jenom zákon a ne žádný nějaký předseda soudu. Navíc tuším, nedíval jsem se, ale tuším, že je to předseda, který byl dříve aktivně fungující nebo spolupracující s tvůrci zločinného komunistického režimu, což se dá písemnými doklady doložit. Ale v každém případě, první věc by bylo asi, aby všichni ti, co to tam podali a všichni, co to dostali, tenhle ten nesmysl, podali, aby to bylo, jak se říká, vrk nažel a koza zůstala celá, jednoduše podali žádost o obnovení procesu z důvodu toho, že postupy soudu jsou v rozporu s dobrými mravy a se zákony. Protože soud je povinen, jestliže může sám doplnit, tak ať doplní. Ale zároveň, jestliže to tam občan napsal, že se ozývá proti tomu a tomu ve volbách, to znamená, že soudu muselo být jasné, že z toho plyne, byť tam třeba ten občan to nezapomněl napsat, plyne petit, že chce prostě ty volby zrušit. Nebo když tam nadával, že prostě kandidát, který vyhrál, tamhle skorumpoval s tou komisí, aby mu tam ty hlasy přisypali. Ano, to je na kandidáta, ale tady je to na volby jako takové. Včetně toho, že to, co jsem tam napsal, tak už předtím, když mě dali tu výzvu, tak už vynechali to hlavní, co jsem tam dával, a teďka to taky vynechali. Zakamuflovali to hlavní, čím byly tyto volby, jakým způsobem státem, státními úředníky a ministerstvem vnitra zmanipulovány. Takže prostě požádat o obnovu procesu, že prostě bylo zneužito účelově tady tohleto z hlediska toho doručování. A druhá věc, obnovu z toho důvodu, že nejvyšší správní soud se domáhá nějakých právních předpisů a nějakých právních postupů, byť nepravdivých a neoprávněných, ale sám zvysoka kálí, že to tak musím slušně říct, na dodržení zákona, na lhůty, dokdy měl ten nejvyšší správní soud rozhodnout. On, každý si může podívat na to své číslo jednací, tam vyjde číslice, kdy to ten soud přijal, to jeho podání, a od toho podání běží 10 dnů, do kterých musel soud rozhodnout. To, že nerozhodl, tak je porušení zákona a tím pádem by nemělo být to rozhodnutí toho nejvyššího správního soudu platné, protože bylo na základě, učiněno na základě porušení zákona.
Mohl ten soud rozhodnout třeba tak, že potřebuje to doplnění a proto se ta lhůta prodlužuje?
Nemohl, protože totiž proto on má procesní lhůtu jenom 3 dny, to jako je ze zákona, že prostě tady, protože soud musí rozhodnout do 10 dnů, tak proto posílá tady tohleto s těmi 3 dny. To znamená, že on tam má vlastně ještě, protože tam jsou 3 dny, takže on má dalších zbývajících 7 dnů na to, aby rozhodl. Protože on rozhodoval předtím, než to odeslal, a potom, až mu to přišlo. Právě tam je to dáno, že totiž proto je tady tato krátká lhůta, 10 dnů má občan na podání nebo strana a 10 dnů má soud na rozhodnutí. Takže tohleto rozhodování, že je to nějakých 10+3, to neexistuje.
Protože no jsem, v tomhle to mají smolu. Já vím, já tě rozumím. Ale zase jako snažím se nějakým způsobem vžít do role toho soudu jako takového, že 10 dnů je opravdu velice šibeniční jakoby termín, jo. Takže mělo by to být tak, že teda padni komu padni, když oni se domnívají, že nedostali od občanů to, co požadovali, přestože třeba ve tvém případě to bylo naprosto zbytečné, protože to vyplývalo, všechno vyplývalo z toho charakteru nebo z té formulace, tak pokud to udělali po termínu, tak by to v podstatě mělo být i neplatné. Ale já jsem to nedořekl. Myslíš si, že je na místě, aby se poslala 106, aby se poslal dotaz, zdali už lze aktivovat článek 23 na základě toho, co tady rozeslali těm lidem?
No, já ti mám obavu, že 106 právě na tohleto se asi nevztahuje. 106 by se mohla vztahovat, dejme tomu, na některé věci týkající se rozpočtu, určení rozpočtu nebo vůbec veřejných peněz na činnost soudu, ale ne na rozhodování soudu. Takže ta 106 by byla asi pravděpodobně zamítnuta. Mm-hmm. Protože 106 se týká jiné problematiky.
No, je to právo na informaci, máš pravdu.
Ano, právo na informaci, ale no. Tohle to není informace, to je právo na informace týkající se veřejných prostředků.
Já tě rozumím.
Ale ne toho, jakým způsobem, proč rozhodoval, co tam je nebo není za lhůty.
Asi by si se měl dotázat na to, proč Langášek nebyl předpojatý.
No to já se ještě potom podívám, co oni tam jako říkají o tomhletom, ale na druhé straně oni stejně v každém případě musí dodržovat, ať je nebo není podpřijatý nebo a tak dále, musí dodržovat lhuty. A ty lhuty jednoduše dodrženy nebyly.
No, to nebyly. To nebyly, ale pravděpodobně někdo může a někdo nemusí. Nebo někdo musí a druhý pouze může. No. Dobře. Karle, vím, že v tom budeš pokračovat dál a že něco ještě dál budeš připravovat. Lidi pochopitelně to zase otráví, protože to podali a teď to zase nikam nevede. To no, není to náhodou cesta toho soudu, prostě vysvětlit těm lidem, že jakékoliv podání je stejně zbytečné?
Ne, takhle, na jedné straně ano, ale na druhé straně, ale jestliže ten soudce jako šéf senátu Langášek byl měl zaplacené studium velkopodvodníka George Soroshe, o kterém už mnohé soudy ve světě rozhodli, že to je prostě zločinec, tak jestliže tady takovýhle člověk může nebo nemůže být rozhodovat o spravedlnosti, jestliže on je podplacený, zaplacený. A teďka jsem zjistil, že on svůj titul Langášek získal díky aktivní spolupráci s jedním člověkem, který sice vypadá nenápadně, drobný blondiák, delší vlasy, ale potom se najednou zjistí, že to byla fakulta CNB v Holešově, kde učil budoucí pohraničáře, jakým způsobem se má střílet do lidí. To je odborník, který školil Langáška, to znamená, že opovrhoženěhování lidmi a lidskou důstojností. Bylo to fakulta ochrany hranic. Když se člověk podívá na archiv bezpečnostních složek s estebákama, tak on nebyl obyčejný agent, on byl dokonce příslušník příslušných bezpečnostních složek. Proto taky mohl školit lidi, kteří se učili jako na vysoké škole, ne nějaké učiliště, ale na vysoké škole SNB, jakým způsobem střílet na lidi, kteří chtějí opouštět hranice této země. Tohleto je odborník školící zločince Langáška. Proto Langášek takhle ignoruje prostě občany. Když občané se ti to nechce, dříve tě můj kolega mohl nebo já s ním na těch hranicích zastřelit. Teďka ti to maximálně nemůžeme zastřelit, maximálně můžeme na tebe poslat nacistickou policii od nacisty Švejdara, aby tě zabili, ale my tě zastřelit nemůžeme. Tak ti to aspoň odmítem. Ono totiž málo lidí se pídí po tom, co ten Langášek, kde se všude pojel, s kým se stýkal, nebo dejme tomu u toho Rycheckého si málo kdo našel, že jeho maminka třeba sloužila už ve vedení justice za nacistů, včetně jako jeho tatínka. To jako si už nikdo nenajde. Nebo že dejme tomu, že vlastně proto taky ta Eva Rychecká měla až ukončení činnosti u STB, ale neměla vůbec započetí, protože to je to převzetí lidí z vedení gestapa, tak jak to popisuje, jak je to popisováno v tom filmu Uvnitř, vnitra, jestli jste si to už někdo našli. A tímhle tím způsobem prostě postupovala soudružka Eva Rychecká, matka od Pavla Rycheckého. Tatínek, taky velký komunistické zvíře v justici. No, takže potom to je těžko očekávat, že by, dejme tomu, nemohl spolupracovat velice dobře Langášek, vyškolený zločincem, učící na vysoké škole lidi, kteří se učí střílet do občanů na hranici, protože chtějí jít na svobodu. Ve smyslu třeba to byl ten, myslím, že to byla 112 nebo 120 nebo 112 vyhláška, vládní vyhláška z roku 76 sbírky.
Víš, Karle, to je... Ty na každýho něco najdeš, prosím tě.
No, no, ale... tak to jsou veřejné věci.
Ale jsou...
To je stejný. Teďka jsem třeba objevil, že ze sídla Nejvyššího správního soudu rozesílá po poštu pověstný pedofil Pavel Struminský tady z Chotěbuzy. Akorát, že v podstatě, no tak, jestliže prodává prokazatelně, co se dá doložit písemně, pedofilní filmy, a nic se neděje. Je to přítel, jinak je to kolega a přítel Fialy, profesora Fialy z toho, z ODS, co má být premiérem.
Hmm. No, tak já teďko nevím, na co se vrhneme, protože no, máme tady takových zpráv, které si asi necháme i do těch aktualit. Dneska tě zvu do aktualit, Karle.
No, já ti můžu, když tak, ať to trošičku odlehčíme, ano. Tak se dneska dostal velice krásné potvrzení, že profesor Fiala podporuje demonstrace lidí, kteří bojují proti očkování a proti rouškám. Stačí, když přijdou na demonstraci a prokáží se očkováním.
Ale já musím mít na hubě respirátor hlavně.
No ne, to právě, že všecko se musí prokázat na místě. Prostě demonstrace proti očkování, musí být ten člověk pouze očkovaný. Jinak smí demonstrovat proti očkování. Aspoň takhle to tvrdí Fiala. Ne, je to od Četky ČTK, žádná nějaká sovětská nebo bruselská stanice ČTK.
Tak on Fiala nás má rád, rozumíš? Má nás rád hned dvakrát. Poprvé, že nám chce umožnit, abychom se mohli srocovat. A podruhé, aby jsme neonemocněli, tak že nás nechá očkovat. Takže on to spojil, dvě dobra pro nás, spojil v jedno a v podstatě je představil jako další z opatření vlády proti šíření koronaviru. Já si myslím, že by úplně stačilo přestat očkovat lidi.
Text toho článku o ČTK. Přístup na demonstraci proti očkování budeme asi muset povolit jen těm, kteří se prokáží potvrzením o očkování.
No vidíš to. Takže oni vědí, že lidi se nechají obudat kvůli tomu, aby mohli jít na pivo. Oni vědí, že se lidi nechali obudat, aby mohli chodit na fotbal. Teďko se nechají obudat, aby mohli chodit na hokej. A tak si říkají, tak kam ještě lidi chodějí? A no, nějaký mudrlant říká, ještě se nám ty lidi srocujou, když demonstrujou proti vakcinaci. Výborně. No, takže jo, budou tam moc jenom ty očkovaný.
No, Petře, tam je právě, že velice krásný návod je na chcípl pes. na Facebooku, ale já jsem stáhl i k sobě. Vítám je film od jednoho provozovatele restaurace, který vyhodil hygienu a policisty s tím, že on ví, že nemá právo nikoho kontrolovat v souvislosti s jeho zdravím. Soudružky i soudruzi, co tam přišli spolu, sklapli a odešli. Ale to je čestá výjimka. Já třeba jsem teďka trefil na jednoho nacistického fízla, který dokonce kryje zločiny Hitlerjugend, ale vypadá to, že prostě ten klasický odpovídá číslo služební je 32 86 26, který vůbec mu nevadí a podporuje zločiny Švejdara nebo vraždy politických vězňů krajského ředitele Tomáše Kužela v Ostravě. A vypadá opravdu, ten člověk vypadá, jako by byl potomek předků od nacistů, přesně tak, jak popisoval kdysi pan spisovatel Jung z městečka Tropau, dneska se to jmenuje Opava. A následně tuto nauku o čistotě rasy převzal i pověstný malíř, výtvarník Schicklgruber, který potom si vzal jméno po mamince, která se jmenovala dříve Hitlerová. Takže takovýhle policisté, jako je teďka 32, 86, 26, tohleto nám teďka všecko prostě rozhoduje o tom, co smíme či nesmíme tyhle ty zločince, jak si, aby to fungovalo.
No, já tady mám jedno odlehčení a spíš dobrou zprávu, aby jsme pořád neměli jenom ty ošklivý. Ano, píše nám Pepa z Pardubic, to je na základě pořadu, který jsme měli s Janou Wolfovou v úterý, kde jsme podpořili víceméně vznikla přímo v tom pořadu, vznikl námět na iniciativu, která už se začíná rozvíjet a už se začíná rozjíždět, a to je to, že by měli neočkovaní lidé se vzájemně podporovat, nakupovat si u nich služby, produkty, měli bychom vytvořit takovou nějakou komunitu, v rámci které bychom právě my neočkovaní, nejenom, že máme právo nebo máme šanci na to, že se nemusíme furt čistit od těch spike proteinů a že to, co nám ti lidé dají, tak nebude zamořeno spike proteiny, ale je to právě o tom, abychom udrželi tu jednotu, která, a to je to, co nás spojuje, že máme odpor proti očkování, jsme v aktivním odporu, teď si vůbec jako nebudeme hrát na to, kdo je čeho příslušníkem, tohle teď necháme stranou, protože teď neděláme volby, teď děláme aktivní odpor, takhle bych to pojmenoval, toto je priorita. Takže je to o tom, aby lidé spolu drželi. A Pepa píše, nabízím každému dobrému člověku, nejen z Volného bloku, při návštěvě Pardubic, krajíc domácího chleba s domácí paštikou nebo vepřovými výpečky plus kávu zdarma. Pepa Pardubice, nabídka platí pouze pro neočkované. Takže doufám, že nebude Pepa stíhán. Nebude Pepa stíhán za to, že je diskriminační.
No ne, protože... já bych akorát věděl rád, jak on pozná, že ten člověk nelže, že opravdu je neočkovaný.
No, on to pozná, protože on to cítí z těch lidí, víš?
Jo, takhle, aha, tak to jo, to je pořádku.
Hele, jako... Já už jsem to říkal, měl jsem v úterý takovou nepříjemnou zkušenost. Jel jsem k jedné zákaznici, měl jsem tam namířeno, protože urgovala, že by chtěla udělat servis toho přístroje na vodu. A pak ale byla taková, jako, že jestli jsem očkovaný, já jsem říkal, že ne, ona se tak jako kroutila, ale nevyjádřila. A když jsem jí volal, že bych teda se u ní zastavil a že bychom se mohli tomu věnovat, tak jako kápla božskou, že v podstatě jsem rizikovej pro ní, protože jak jezdím po těch lidech, tak ještě bych mohl něco přitáhnout tam k ním domů, jo. A to je ten člověk očkovaný, tak mě řekni, co se děje v hlavách těch lidí, protože přeci když se nechala očkovat, tak je evidentní, že je krytá, že jo.
No, já bych možná použil, dneska to bylo několikrát z televizi, slova velkého Andreje Babiše, který se rozčiloval před médií, že chtěl mluvit se Zemanem, ale zakázali mu to, přestože je třikrát očkovaný a má roušku. To znamená, že ti doktoři z vojenské nemocnice velice dobře vědí, co je to za podvod, to očkování, že to je pouze prostě oblbovák na lidi, na kterém se dá bohatě rejžovat. A žádné zabezpečení proti očkování. To ostatně je to, co jsme probírali nedávno v těch aktualitách, jak zjistili, že je mnohonásobně větší podíl covidových bakterií v kanalizaci než před rokem. A před rokem ale nebylo jako teďka 60% lidí naočkovaných. To znamená, že ti naočkovaní šíří, protože tam se to množí, u těch naočkovaných se to množí tyhle ty breberky covidové, protože ti zdraví nemají co roznášet. To pouze ti, co jsou očkovaní a v podstatě to je to, co třeba bylo, myslím, u toho Václava Klause řečeno naprosto jasně. Oni vynechávají, kolik těch umírajících a ležících ve špitále je naočkovaných. To neřeknu.
No. No, je to jednoduché přeci. To už jsme měli tady informaci od naší kolegyně Jany, která je z Mělníka, která vlastně přesně říkala, že byli na covidovém oddělení, protože tam vyslala lékařka, ne, že by se nechali obodat, ale jenom na nějaký odběr. A tam leželi vesměs seniori a seniori jsou vesměs očkovaní. To znamená, že tato pandemie, stejně jak to říká ta vrchní sestra, vypadlo mi její jméno, taková sympatická dáma, snad se mi podaří také dostat sem k nám do rozhovoru, tak ta také říká a potvrzuje, že zatím to, co má informace z různých nemocnic, jedná se o pandemii, nebo chcete-li mutaci, nebo vlnu onemocnění očkovaných lidí. Očkovaných lidí. Není to pandemie neočkovaných. Protože my neočkovaní, my se prostě zkrátka dobře vylečíme doma, my nepotřebujeme jezdit do nemocnice. Ale bohužel, no, je to tak. Čili lže se, je potřeba to ustát do toho konce roku, protože pak by se už nemělo, ale ono se zase prodlouží. Pochopitelně ty vakcíny se prodlouží dál, protože oni si ze zákonem nelámou hlavu. Oni si dělají, co chtějí, takže no, uvidíme, no. Tak co se bude dít. Karle, no, chceš
no,
ještě k tomu
nějak... No, ještě přeruším úplně jiné věci. Já už jsem našel to rozhodnutí na stránka Nejvyššího správního soudu. To víš, jako když to vím, jak se to hledá, tak se to hned našel. Ohledně té podjatosti. A víš, podle čeho oni rozhodovali? Cituji. Ve vyjádření v námitce podjatosti předseda Senátu Judr Tomáš Langášek uvedl, že nemá žádný poměr k věci, k účastníkům řízení ani jejich zástupcům a není si vědom ani jiných okolností, které by zakládaly pochybnosti o jeho nepodjatosti. Konec citace. To znamená, že jinými slovy, on mlčky přiznal, ano, já jsem právníkem díky tomu, že jsem aktivně vstřícně spolupracoval s agentem STB skrytým jménem Karel a já jsem spolupracovníkem a podporovaný finančně s Georgem Sorosem. Tohle to je vlastně vyjádření toho soudu, který rozhodoval o podjatosti, ale on rozhodoval pouze o podjatosti Langáška. On nerozhodoval o podjatosti dalších členů Senátu, kteří v tom podání byli taky napadeni. Takže tak vidíš, že je to další podvod. No.
Já to nerozumím. A kdo rozhodoval, jestli Langášek je nebo není podjatý? Langášek nebo tam byl někdo jiný?
Ne, to byli jiní.
To byli jiní.
Tady je napsáno předseda v Senátě složen předsedy Judr Jaroslav Vlašina, MGR Radovan Havelec asi, tady je to skloněvané, Tomáš Rychlý, tyhle ti tři soudci rozhodovali. A ti rozhodli, ano, Světička má pravdu, ale Langášek tvrdí, že on nemá nic poměrného se mnou k věci, k účastníkům. On nepopřel svoji aktivitu, v cizu aktivitu v spolupráci s agentem STB, s krycím jménem Karel, aby mohl pracovat na nejvyšším správním soudu. On nepopřel to, že byl placený známým Sorošem a známým podvodníkem George Sorošem a tak dále. Nepřiznal.
Počkej.
Věděl, že je to pravda.
A oni tam řešili nějaké klinické příznaky?
Prosím?
Oni tam řešili nějaké klinické příznaky?
Ne, oni neřešili. Oni řešili
no
to,
ne, protože ty jsi říkal, Tomáš Rychlý, tak já se ptám, jestli tam někdo měl nějaký klinický příznaky něčeho.
Ne, to bude asi jiný Tomáš Rychlý, než koho ty myslíš. Myslíš toho herce, že jo?
Ne, to je Petr Rychlý. Ne, ty jsi říkal Tomáš Rychlý, tak já se ptám, jestli tam řešili nějakou diagnózu Tomáš Rychlý.
Ne. Tomáš je křestní jméno a Rychlý je příjmení.
Já myslím, že to je nějaká diagnóza nebo klinické příznaky.
Ne.
Dobře.
Tam možná bude nějaká jiná diagnóza, ale to je spíše záležitost diagnóza vůči trestnímu zákoníku, jako jak jeho, tak i těch, co toho vlastně přikryli, protože ti soudci, co vlastně řekli, že podjatý není, a přitom odsouhlasili, ano, je na, tím spolu, na základě spolupráce s agentem skrytým jménem Karel, je tam na základě aktivního placení agent, teda zločincem Sorošem. Co tím oni přiznali?
Dobře, Karle, tak pojďme se tyko přes to už přesunout. Takže ano, ty ano, uděláš,
ten
uděláš
vstupu, ty uděláš, no, jsme se o tom bavili.
Poslouchej, co ty uděláš? No. Ty teda podáš nějaký co a kam?
První bude asi pravděpodobně, že proberu s kolegama, s kterými z toho dáváme dohromady, trestní oznámení na několik trestných činů, jak Langáčka, tak i členů toho Senátu. A to je to trestný čin sabotáž, což jsou jako trestné činy proti republice. Trestný čin maření přípravy a průběhu voleb. Trestný čin zneužití pravomoci úřední osoby. Trestný čin podvodu. A trestný čin poškozování cizích práv. To je to, co jsme zatím na co přišli, ale ještě to není úplně všechno. Na základě tohleto budeme podávat trestní oznámení na tyhle ty zločince, protože oni prokazatelně prostě řešili něco jiného, než měli. Mají povinnost, to, jako jim to ze zákona, co, jak mají přesně postupovat. Je ale pravda, to budu muset asi jako se vyhradit znovu, aby prostě se toho vyšetřování této trestné činnosti proti republice neúčastnili lidé, jak tomu říkám, nacističtí fízlové, jako třeba tady ti, co mě chtěli zavraždit 23.6. letošního roku, nebo 1. prosince minulého roku, nebo jak tomu používali místní v Havířově známou Martinu Mengele Čechovou z místní nemocnice, která měla kryje zájmy lidí, kteří chtěli, aby jim zůstal majetek státu ve výši odhadní ceny zhruba asi 120 miliard korun. Což jsem já jako kontrolor NKU tomu zabránil. Je to taková msta. Takže prostě základem je to trestní oznámení na tady tyhle ty věci a zároveň zkusím i to samé, to, co jsem doporučoval ostatním posluchačům, obnovit proces z toho důvodu, za prvé porušení toho, co tam napsali, a za další, že jestliže ten soud byl uskutečnil se to rozhodnutí po více jak 10 dnech, tudíž byl na základě porušení zákona, tudíž tím pádem je to nicotné rozhodnutí. Jednoduše.
To bych považoval jako za dobrý střelivo. A teď se posuneme k tomu, co jsi říkal, že někde z nějaké restaurace vyplísnili policii i pracovnice tedy hygienické stanice, že nemají právo a tak dál. Můžeme se k tomu dostat, protože to se dotýká
jo,
našich
ano,
posluchačů.
Ano.
Tak mě zajímá, o co opíráš to, že, protože myslím, pandemický zákon není tam náhodou nějaká ve prospěch krajské hygienické stanice pracovníků, není tam nějaké ustanovení, že jsou lidé jim povinni co si předkládat? Policie, ta je jasná, ta nemá co kontrolovat zdravotní stav.
Za prvé, pandemický zákon je neplatný, já jsem to tam taky napadl v tom moje podání a to oni vůbec neřešili, že to je protizákonné, takže to není problém ještě znovu podat a upozornit, že zločin z Langášek a jeho rudohnědá banda, aby se tím nezabývali, ale jde o to, že podle listiny práv a svobod i podle nového občanského zákoníku to, jaký je můj zdravotní stav, to smí řešit pouze můj a vědět můj obvodní lékař. Žádná hygiena nebo nějaký fízl poslouchající zločince Švejdara. To znamená, já můžu svůj zdravotní stav, ať je to na mobilu nějaká ta, já nevím, nějaký ten takový ten čtverečkovaný.
No prostě nějaký certifikát něčeho.
Nějaký certifikát.
QR kód.
No ano, QR kód, správně. To může vidět prostě můj zdravotní stav pouze můj obvodní lékař. Nikdo jiný, taky obvodní lékař má to, aby to mohl se tím zabývat, tak má na to můj podpis, že souhlasím s tím, aby on pracoval s mými osobními údaji. Takže žádný fízl od nacisty, zločinného nacisty Švejdara, ani žádná hygiena, prostě nikdo. Maximálně prostě, co jsem říkal, vyfotit všechny ty účastníky, nafilmovat a podat na ně trestní oznámení, že za veřejné prostředky páchají trestnou činnost, což je paragraf 328, to už jsme tady několikrát probírali, který jednoduše dává přesně podmínky, kdo smí a nesmí, respektive když ten, kdo to nedělá, kdo to smí, tak se dopouští trestného činu.
Počkej, Karle, já teď udělám takovou výzvu. Udělám výzvu našim posluchačům. Přátelé, naši posluchači, prosím, pokud někdo z vás byl kontrolován policií nebo pracovníkem hygienické stanice někde v restauraci, prosím, napište nám to teď hned SMS-kou na telefonní číslo 774-139-044 nebo mi to napište do Skypeu PetSyn2. Protože, Karle, já totiž je mám vysledovaný, že oni strašejí, že oni zastrašujou lidi. Oni vědí, že ty kontroly jsou velice sporadické. My tady máme nějaké video ze Slovenska, kde tam prostě masakrovali zase lidi v obchodě. Jo.
Ano, já jsem to viděl taky šířil dneska.
Ale já chci říct, že já ještě jsem neslyšel od nikoho, že do toho navezli personál, že někde personál jakoby položí nějakou otázku. Ale že by přišla policie s pracovníkem hygienické stanice něco kontrolovat, tak to jsem ještě neslyšel. A tak si pojďme ověřit, jestli jsou to plky a zastrašování a vymáhání na občanech něčeho a na obsluhách v těch restauracích, kdy strašej, že oni to budou kontrolovat a budou dávat pokuty i těm lidem v těch hospodách, těm zaměstnancům a zaměstnavatelům a tak dále, provozovatelům tedy. Tak jestli můžu, tak prosím reagujte. Pište, jestli jste vy přímo byli někde v restauraci a někdo vás kontroloval. Ať ověříme, jestli to nejsou prostě jenom jejich zastrašovací fejky.
No, Karle, ten... do toho ti přísně jenom vstoupím. Včerejší a předčerejší zpravodajství České televize tohle to ukazovalo v hodně případech, takže to není třeba ani prostě od těch lidí stačí, když to viděli v televizi, televize česká, ta řízená tím komunistickým zločincem
Dvořákem,
ten je taky zločinec, Dvořákem, že jednoduše prostě oni tam chodili po restauracích a zjišťovali.
Karle, já bych se ani nedivil, kdyby to byla restaurace někde hraná jako v seriále. Protože víme, jak se tady točila přeplněná oddělení covidovými pacienty, točilo se to v Německu, točilo se to v kulisách a vytvářelo se nějaké veřejné mínění. Takže já jim nevěřím prostě, rozumíš? Já když vidím něco v televizi, vím, čeho jsou schopni, tak vím, že tomu nemusím věřit. Umírající covidoví pacienti v Itálii, To byly snímky a záběry úplně z jiné katastrofy, která byla kdy předtím. Takže televize lžou. Proto si to pojďme ověřit, jako, jo, rozumíš, protože oni jsou lháři prolhaný.
Ta televize ale je námi povinně placená ze zákona. To znamená, že my všichni máme právo to, aby oni informovali pravdivě a úplně. To je to, co jsem nedávno s ní probíral.
To, jako...
to, co jsem tedy podával stížnost na to, že to zpravodajství není nestranné.
Ano, přesně. A proto byla zase vyplísněna a vyhozena a odvolána z té Rady České televize Hanka Lipovská, protože byla nepohodlná, že?
Ano, ale to byla vyhozena na základě doporučení podřízené agentky Somerové od zakladatele STB, pod kterým pracovala a byla placena asi 6 let a následně v té funkci dokumentární a sledovací ještě potom pokračovala.
No, vidíš, a je po volbách, Hana Lipovská není v parlamentu, Hana Lipovská není členkou naší strany, to znamená, že teda důvod, pro který byla odejita z té Rady České televize, vlastně pominul.
No, přesně tak. Jenomže for je totiž v tom, že ta televize, jestliže pomohla těmto, co tam teďka jsou, k fialové koale, no tak potom těžko lze očekávat, že by ti, kteří pomohli nahoru pod vodama v vysílání, že by nějak se proti ním vystupovali.
No, takže z hlediska zákona a práva občan nemusí předkládat policii ani té hygieně nic. Co by měl ale říci, protože jedna věc je odmítnout to předložit a druhá věc je, že jim sdělím, můj zdravotní stav je moje záležitost, je to moje soukromí, nemáte oprávnění se ho domáhat. Co by jim, to je moje formulace, tak si to myslím já. Je správná
ano,
nebo je špatná?
Velice dobře, je naprosto přesně, že můj zdravotní stav může být znám jenom mně a mému obvodnímu lékaři. A vy, jestli se na to ptáte, tak se dopouštíte naplnění skutkové podstaty trestného činu podle paragrafu 328 trestního zákona a tím pádem zajděte na nejbližší oddělení a tam podejte trestní oznámení. Byť třeba na sebe. Já třeba, jak jsem tady ten nacistický policajt těch 32, 86, 26, který kryl lidi, kteří pravděpodobně pracovali pro Hitlerjugend a který v podstatě odpovídl Hitlerovým požadavkům, nevím teda, čím byli rodiče, že mohli vychovat takového syna, tak ten jednoduše prostě nevěděl, co je to paragraf 328 a furt se domáhal, aby mu to řekl. Tak se říkal, no ale já vás živím za to, aby, svýma daněma za to, abyste to věděl. A jestli to nevíte, tak jednoduše vypadněte od policie. Já chci živit jenom takové, kteří to znají. Takže v podstatě prostě tak, jak jsi to řekl,
no, počkej,
jednoduše...
Počkej, on tam nemá co občan... dělat. On tam nemá co dělat, protože policie nás má chránit a má nás chránit před těmi, kteří nedodržují zákony a má nám pomáhat jak si podle těch paragrafů a podle toho zákona žít. A pokud nezná ty paragrafy a zákony, tak nás nemůže ani chránit, ani nám pomáhat a tudíž je bezpředmětné, aby jsme ho zaměstnávali, takže je potřeba ho propustit okamžitě.
No však to jsem taky řekl, že prostě jednoduše, aby prostě vypadl, to je paragraf 40 zákona o služebním poměru, kde se tito zmetci zločiní mají postavit mimo službu, než se skončí vyšetřování, že to totální debil, který nezná trestní zákoník.
Karle, já se chci
řekl,
posunout.
Já jsem mě ptal tam u jedné té paní mámy, to byla zaměstnankyně RegioJetu od Radima Jančury, kterému také nevadilo, že v Brně zmizelo 12 000 Židů, ale naopak nikdy se vždycky, jak si byl potichu, souhlasil tiše s tím, že se protestovalo proti vyhnání 30 000 Němců po válce a jeho zaměstnankyně způsobila, že mě 6 nacistických fízlů 23.6. vyhodilo z vlaku na zem na nástupiště a chtěli mě zavražit, nebýt tam cestujících, kteří vlastně jejich přítomnost zachránila. Dodnes to nikdo nevyšetřil. A toto všechno způsobila zaměstnankyně Jančury. A včera, nebo předevčerem tohle to bylo taky u Jančurovy pobočky. A jinak ten...
Ty jsi to zase rozved, Karle, víš, ty vždycky z toho tématu utečeš, člověče.
Petře, připomeňme ještě, že ten paragraf 328, o kterém tady neustále ho cituji, tak tam téma jednoduše se jmenuje přisvojení pravomocí úřadu. Kdo neoprávně vykonává úkony, které jsou vyhrazeny orgánů státní správy...
Přisvojení pravomocí úřadu, hele, poslouchej.
Nebo jiné veřejné moci a tak dále.
Hele, to je dobrý tohleto všechno. Jo, ale potom, když si tváří v tvář idiotovi, tak je to složitý. Takže já se jako budu ptát zase dál, jo. Budu se ptát. Zdravotní stav může znát jenom já, když to někomu dalšímu nechci sdělit, tak oprávněn znát ho jsem já, na to mám právo, proto lékař mě má informovat správně a pravdivě, a ještě můj ošetřující lékař. Ale pozor, můj ošetřující lékař ví o mém zdravotním stavu pouze to, co klinicky vypátral. Je to tak?
Ano.
Nebo co vypátrali jiní a poslali mu nějakou lékařskou zprávu.
Přesně tak.
Tak, ale pozor, tady to zase končí. To znamená, že nemůže nikdo činit dotaz na mého ošetřujícího lékaře, aby třeba zaměstnavateli bylo sděleno, jaký je můj zdravotní stav. To znamená, tady se to trošku tluče s tím, že vlastně lidé chodí na ty preventivní prohlídky a tak dál. Ale tady to pak funguje tím způsobem, že třeba ten lékař napíše, že na základě zdravotního stavu není pan Vomáček, nebo já nevím, jak se bude jmenovat, způsobilý výkonu toho povolání nebo toho přijatí na to místo, kde má třeba fungovat, třeba hlásí se jako artista, takže prostě není schopen vykonávat funkci toho artisty, protože dejme tomu, jeho zdravotní stav mu v tom brání. Ale nerozepisuje se proč, jakou má diagnózu. On pouze říká, jestli je schopen nebo není schopen na základě posouzení zdravotního stavu ve srovnání s tím, co se očekává od toho zaměstnance. Takhle bych to formuloval nějak.
Ano, no, přesně co by ten zaměstnanec měl dělat. Přesně, to znamená, že on třeba může být zaměstnancem, ale některé práce jeho zdravotním schopnostem a možnostem neodpovídají. Proto taky vždycky zaměstnavatel píše, co ten dotyčný zaměstnanec bude dělat, aby lékař mohl posoudit, ano, tento artista by měl být na hrazě, ale já jako lékař jsem zjistil, že přišel o ruce, tudíž lze očekávat, že tuto práci by nezvládl.
Leda, že by artistoval za nohy, už jsem to taky viděl. Ale Karle, to je právě to, že lidé jako si myslí, že ten zaměstnavatel má právo se dotázat toho lékaře a ten lékař mu bude očkovaný, neočkovaný. Ne. Tady jde vlastně o to vytváření těch databází, kdy tady vzniká další precedens, jako právní si myslím, že tím, že se vytváří databáze očkovaných, tak automaticky vzniká databáze neočkovaných. Ale ta databáze očkovaných lidí přeci by vůbec neměla existovat.
Přesně tak.
Tak co s tím?
Teoreticky je to otázka toho pro nějakého advokáta nebo státního zástupce, ale státní zástupce jsou v úvozovkách řečeno prodejní, protože ten stát je platí, takže ten, kdo nakupuje, když si vezmu, že oni mají jenom, myslím, nevím, jestli o 5 nebo o 10% nižší platy než soudci, ale taky super vysoké. Takže tím pádem oni těžko se připraví o tenhle ten luxusní flek za naše daně, aby se proti tomu státu ozvali. Takže leda spíš nějaký advokát nebo občan, který v podstatě by se ozval, že to o něm někdo vede, že je nebo není očkovaný. Protože na druhé straně neočkovaný by se sice taky mohl ozvat, že z něho dělají většinu neočkovaných, že tak je evidovaný, že neočkovaný, protože není v seznamu očkovaných. Ale nevím, jak by si s tím soudy a státní zástupci poradili tady s touhletou otázkou, že vlastně je to negativní přístup, že vlastně ten neočkovaný je evidovaný jako neočkovaný jenom proto, že není evidovaný v očkovaných.
Ale to vyplývá z toho principu, protože...
Ano.
Protože tím, že se vytváří databáze očkovaných, tak automaticky proti tomu stojí databáze sice nejmenovaných, ale automaticky dohledatelných neočkovaných lidí.
A
teď se pojďme pobavit o tom, že pochopitelně práce s těmito dvěmi databázemi, když to takhle pojmenuju, čili jedna je faktická databáze a druhá je tedy rozdílová, tak z toho ale vyplývá, kdo zabezpečuje to, aby nemohla být zneužita. Protože tak, jak se tady prodávají data různých bank, tak, jak se tady kupčí z daty, kdo má kolik na účtě, komu přišli někde peníze, to asi lidé znají, že dejme tomu nějaké dědictví, zatím přistály na účtě peníze a najednou z nějaké společnosti, ani ne z té banky, kde má ten účet, ale z nějaké společnosti, někdo volá a nabízí tomu člověku nějaké výhodné obchody s cennými papíry a podobně, nebo jo, nějaké takové to zhodnocení výhodné. Tak to je evidentní, že prostě někdo dává někomu, ono to nelze prokázat, ale velmi to z toho čouhá, řekl bych. Čili dokonce lidé, kterým chodí větší peníze opakovaně, třeba z nějakého důvodu, jim přišly peníze větší, pak prodali něco jiného, přišly zase peníze, tak to už mají jako zažité, že vždycky jim někdo volá. Je zajímavé, že pokud těm lidem nechodí nějaké větší peníze na konta, tak většinou těm lidem je otravují nějakýma blbostma a nesmyslama, ale nějakýma rádoby VIP nabídkama je nikdo neobtěžuje. Tak to je jenom taková věc, že se bude prodávat a bude se kupčit s tou databázi. Já s to mám přímo hrůzu, jo? Protože může dojít k vydírání lidí. Může dojít k vydírání lidí ve smyslu tom, že někdo za někým přijde a řekne, my o tobě víme, že jsi neočkovaný. A my no. Jsme ti schopni zabezpečit u tvýho zaměstnavatele, že tě bude muset propustit. Jako. Ta zločinnost tady je, pochopitelně, to se tady děje i v jiných souvislostech. Takže toto jsou věci, které by vůbec... A teď si veme, jo, byl přijatý zákon o GDPR a přitom se tady dějou takovéto záležitosti. Vytváří se tady různé softwary, ty firmy, které vytváří ty softwary, tak pochopitelně jsou to soukromé firmy a ty soukromé firmy pochopitelně mají správcování těch databází. A tam, jak je zabezpečeno, aby ta data nikdo neuloupil? Už jenom to, že může někdo hacknout ta data, jo, a tak dále, a tak dále. Čili je to velice, velice, velice problematické. V podstatě těžko se dá hacknout papírová karta v šupleti doktora nebo v nějaké skříni s těmito papírovými kartami. Ale právě to, že všechno se převádí do digitální podoby, to znamená, že dneska jsou narvaný počítače v těch ordinacích těch lékařů velice citlivými daty o pacientech. Tím, že jsou tam i, dejme tomu, recepty, to všechno spěje k tomu, aby ti lidé byli pod totální kontrolou, jaké berou léky, jaké léky se jim dají odepřít a když nebudou dostatečně loajální a tak dále. Či toto všechno vede k té destrukci té společnosti. Jo? Dneska se bavíme o tom, že spousta lidí se nechá obodat jenom proto, aby je nevyhodili z práce, protože jim vyhrožujou a nemůžou opustit práci, protože mají na krku hypotéky a další platby. No ale to je přeci přesně to samé, to znamená to vydírání těch lidí skrze, je to takové nepřímé vydírání, je to takové výpalné těch bankéřů, kdy ti lidé musí být poslušní v úvozovkách, protože jinak na ně máme tuhle tlačku, jo. Takže co s touhletou databází, Karle, mohl bys napsat nějakou 106, nějaký dotaz?
No, tam je spíše, Petře, ještě věci nevypadají tak zlé, jak jsi říkal, ale oni jsou mnohonásobně horší. Vezmi si, že ochranu osobních údajů má u nás v České republice na starost Úřad na ochranu osobních údajů, který vede pověstný zločinec, který ještě nás bude stát několik miliard. To je ten Jiří Kautský, který od 1. srpna 2016 do začátku dubna, myslím, že to bylo 7. nebo 8. dubna, 2020 vykonával činnost státního tajemníka neoprávněně na černo. Takže všechny podpisy, rozhodnutí, jmenování, všechno to je neplatné od samého počátku. A teďka si představ, že tento člověk má dohlížet na ochranu osobních údajů. No, a to, co si všechno jmenoval, tak si představ, že někdo přijde, že chce, že nakonec podlehl tlaku anebo vymývání mozku sdělovacími prostředky placenými Sorošem nebo řízeným komunistou Dvořákem. On přijde, nechá si dát tu injekci a teďka zaprvé někdo někde bez jeho svolení ho eviduje, nebo jestli on podepsal, ano, my tě můžeme evidovat. Někdo někde mu přes mobil posílá QR kód, to znamená, že vlastně mobilní provozovatel sítě ví, kdo z jeho zaměstná, kdo jeho klientů dostal QR kód. To znamená, že aniž by k tomu dal svolení ten pacient nebo ten občan, který naletěl na očkování, tak v podstatě bez svolení, jeho svolení, jeho operátor ví, že byl očkovaný, protože přes jeho síť dostal do mobilu QR kód. Takže tam by měl ten úřad na ochranu osobních údajů vybírat těžké milionové pokuty, no jenomže jestliže jejich ředitel Jiří Kautský má miliardové máslo na hlavě, no tak ten těžko bude po nějakých operátorech vymáhat nějaké věci. Na druhé straně by bylo zajímavé, když by se ozval občan vůči tomu operátorovi, řekl, je, vy se mě poslali QR kód, takže víte o tom, že jsem očkovaný, ale toto je osobní údaj, takže já po vás chci odškodné nehmotného charakteru 100 tisíc. A uvidíme, jak se tyhle ti operátoři zachovají.
No přemýšlím o tom, víš, ale chci se vrátit ještě do jednoho momentu, prosím tě. Ten jsme opustili, teď jsme trošku rozvedli zase jinou cestičkou. Vrátím se do toho momentu, že v podstatě můj zdravotní stav je otázka mého ošetřujícího lékaře a mě jako takového.
Tvé osoby, ano.
Otázka. Existuje důvod, pro který, dejme tomu, musí být o mém zdravotním stavu informována další třetí osoba?
Ne.
Ani soudní rozhodnutí?
Ne. Vždycky ty musíš dát souhlas. Dokud ho nedáš, neexistuje. Takhle třeba, když mě...
Promiň, ale když bych byl třeba vyšetřovaný... No? Hele, představ si, jako, že jsem vyšetřovaný, třeba jsem srazil člověka, bylo šero a teď můj obhájce pochopitelně jako chce doložit, že jsem šeroslepý. To, nebo že jsem o tom nevěděl, jo, že jsem šeroslepej, respektive. To znamená, že ale jsem, jo, ale já jsem to nevěděl, to znamená, bude chtít doložit od mého ošetřujícího lékaře, takže já k tomu stejně musím dát souhlas, i kdybych v tu chvíli třeba byl v bezvědomí, jo?
Ano. Uhum. Respektive, tam je totiž to, když jsi bezvědomý, tak ten souhlas těžko dáš, ale na druhé straně to vím třeba, když třeba mojí máti tady přijelo auto na předuchu chodu pro chodce, takový ten...
Ale to jsem nebyl případ, já, Karle, já, to jsem opravdu já nebyl.
To nebyl. Ten děda, co to přijel, tak už dávno nežije, máti žije v pohodě, to přežila zázrakem. Tak jednoduše prostě, když byla ve špitál, tak samozřejmě bezvědomí a tak dále, no ale zavolali obvodnímu lékaři, kterému řekli, co se stalo, a obvodní lékař řekl tomu lékaři v tom špitále, kde máti ležela po tom, co ji odvezli s sanitkou, záchrankou, co má za choroby, respektive ani ne jako choroby, jaké bere léky. Prostě to, co je potřebné pro daný zdravotní stav k záchraně toho
života.
Člověka.
Jo.
Přesně tak. Takže tam lze očekávat, že ten člověk prostě, když je v tomhletom stavu, těžko bude dávat souhlas, ale je naprosto samozřejmé, že lékař v rozsahu mezích toho zranění a potřeb řešit tyto zranění nebo ten nezranění, ale zdravotní stav, poskytne informace vedoucí jakoby pozitivně k tomu zdravotnímu stavu. To znamená, nevím, třeba nějaký cukrovkář třeba nemůže nějaké léky nebo má někdo nějakou alergii na něco. Tohle to prostě pro záchranu lidského života ten obvoďák poskytne, protože ten, který je zachraňovaný, nemá možnost, prostě není schopen tady tohleto tomu ošetřujícímu specialistovi z té záchranky a tak dále říct.
To chápu, to chápu. Proto by každý měl mít v telefonu takovou věc, že existuje člověk, na kterého se můžou záchranáři obrátit v případě, že se s ním něco stane. To znamená, potřebují třeba rychle vědět, jaký bere léky, potřebují rychle vědět, kde bydlí, potřebují rychle vědět krevní skupinu třeba a tak dál. Takže je to tak, že tuhle tu osobu byste měli mít uloženou ve svém telefonu jako IC?
Ne, to není vůbec potřeba, protože v podstatě většinou lidí mají u sebe nějaký svůj osobní doklad, jako je občanka, kde je rodné číslo, něco podobného.
No nemají, když jdeš do lesa třeba, tak nemáš.
No leda, že by ten člověk neměl vůbec žádný doklad.
No ale to se ti jako na potvoru stane, rozumíš většinou, nebo tě okradou, jo, a nechají tě ležet v parku. Že jo.
Nemáš to znamená, sebe... že o tom ti lékaři to mají náročnosti, že musí vlastně všechny tyhle ty testy provést sami v tom špitále, že nemohou se prostě obrátit na to obvodňáka, protože neví na koho.
No
a teďko... Když tam máš aspoň jakýkoliv doklad, který tě...
Tak se to dá zjistit, to je jasné.
Tak už se to dá zjistit, kdo ten obvodňák je.
No a to je právě to, co já chci říct, ona sice existuje nějaká aplikace, záchranka a tyhle věci, to ano, ale málo komu to funguje, já třeba se mi to vůbec nepovedlo do telefonu naaplikovat, ale stačí, když si do toho svého adresáře telefonního, pokud si nezamykáte telefon, tak je to pak pase, a když si tam dáte IC jako zmrzlina, jako Ivan, Cecilka, Emilka, třeba jedna, a dáte si tam telefonní číslo a jméno člověka, na koho se můžou oni obrátit. To znamená, že pokud máte u sebe telefon aspoň a oni se do něj dostanou, tak prostě najdou IC a vědí, že mohou volat tomuhle člověku a říct, co s váma je, že prostě někde se vám něco přihodilo a případně zjistit některá data. Je to třeba IC1, IC2, IC3, většinou se dávají tři lidé, je to taková bezpečnostní pojistka, jo. Tak to je jedna věc, jenom k tomu, já jsem ti, Karle, nechtěl říct od začátku pořadu, že jsem se k tomu nedostal, víš. Doufám, že dneska nikoho nepřejeli u vás v Havířově, protože já jsem byl dneska v Havířově, víš.
A že ses neozval.
Prosím tě, já jsem měl tak obrovský napjatý časový harmonogram, protože musím se vždycky vrátit ještě na vysílání. Byl jsem u dvou naprosto báječných lidí ve dvou báječných rodinách. Zase dva přístroje jsme montoval, tak aby byla kvalitní vodička. No tak fakt to bylo zajímavé. Tak Větrná ulice, víš, kde to je? Větrná ulice?
Větrná, to je někde na Šumbarku asi.
Nahoře Čuče, úplně nad městem, takové krásné místo, nádherné.
Jo,
tam,
na Budovickém kopci. No.
To jsem zíral.
Z jedné strany z kopce, kdyby si seděl, tak se mohl vykoupat na přehradu. Z druhé
nemohl, protože seděl... je studená voda, Karle. Jako já nevím, jestli to je reflektuješ.
To je zdánlivé, to je to, že jsi zhýralý od ústředního topení.
Jsem, no. Ne od ústředního, ale my máme krajské topení, Karle. My nemáme ústřední, ale máme krajské topení. Takže...
Ale Petře, kdyby si seběhl z toho kopce dolů na opačnou stranu, ne na přehradu, tak by si doběhl přímo ke mně, to je jedna věc. A za další kousek, kdyby si měl to svoje zařízení technické sebou, tak jsme mohli jít do mé oblíbené vakcinovny a tam jsme mohli nahrávat v té vakcinovně, kteří by byli velice rádi, že prostě se nahrává i u nich.
A já jsem byl, já jsem potom ještě...
přesně lidská práva v té vakcinovně.
Karle, já jsem potom ještě byl v Havířova jsem jel do Ostravy a do Frýdku Místku. Ale poslouchej, vrátím se do toho momentu. Sedím v restauraci, jím dobré jídlo a přijde voprus. Jo, to znamená, přijde nějaký v uniformě voprus, má číslo, a přijde s ním nějaká paní, co má třeba nějaký problém psychický, protože tohle to normálně lidi nemůžou dělat. A přijdou ke mně a požádají mě, sice slušně možná v první fázi, ale požádají mě, abych jim předložil nějaké to potvrzení, zdali jsem testovaný, obodaný, nebo mám protilátky, tedy, že jsem prodělal tedy chorobu. Jak odargumentuji právně správně, jak to odargumentuji, abych se jich opravdu zbavil?
Jednoduše stručně, můj zdravotní stav smí znát pouze můj obvodní lékař, vy ne. Ale na druhé straně, dodejte mi své jméno a příjmení, abych já mohl na vás podat trestní oznámení, to je jedna věc. A druhá věc, když už jsme u toho prokazování dokladu, doložte mi 24 hodin ne starší test, že nemáte AIDS, že nemáte tyfus, že nemáte žloutenku typu AB, protože jste ve stravovacím zařízení, kdy jste že se nepoužívali drogy a podobně.
Počkej,
mám na to stejné právo jako vy.
Já tomu rozumím, ale rozumíš, v tu chvíli ten občan minimálně má pocit.
Jenom, že nemáte právo.
Já
nemáte
vím, počkej. No? Ale v tu chvíli ten občan minimálně má pocit, že tahá za kratší konec provazu. Co když oni řeknou, vstup do restaurací je, a to je nařízení, vstup do restaurací je povolen pouze po předložení tohoto. Vy máte právo nám to nepředložit, to ano, ale v tom případě tady nemůžete sedět, nemůžete tady bejt. Můžou nebo nemůžou takhle postupovat?
No, mohou tam sedět.
Ne, myslím, jestli jako mohou takhle postupovat, že mě vytřídí ze dveří.
No, nemohou takhle postupovat, tam je první věc je, já jsem nepřemýšlel nad tím, jestli mám nebo nějaké papíry, protože to je věc mezi mnou a ovlně lékařem, ale věděl jsem, že při vstupu do této místnosti jediným nejvhodnějším řešením je zvenku zmáčknout kliku. Zkuste se podívat zvenku, jestli tam je.
Já vím, Karle, ale chápeš, jako ne každý člověk je takový pohotový jako ty třeba, jo. Takže já se, víš co, jako dostat se z té situace a nevyvolat konflikt je vždycky lepší způsob.
No, to je jednoduché. Ano, můj lékař ví, jak na tom jsem. Vy na to nemá právo vědět, jak je nějaký můj zdravotní stav.
Dobře,
ani takže vy, ani tady hospodský.
Takže omlouvám se, ale toto je vyloženě moje interní záležitost a když budou chtít, abych odešel.
Interní, osobní.
Osobní, ano. A když budou chtít, abych opustil to restaurační zařízení?
Mají smůlu. Není důvod. Zákonný důvod není.
Dobře.
Podle jakého zákona.
Dobře, tak jo. Necháme si do našich aktualit tu záležitost na Slovensku. Jo, to si probereme a pomalučku zrajeme k tomu, že dnešní hovory při víně budou končit. Zase jsme toho spoustu neprobrali, dneska se mě ptala Janička Matonová, říkala, co budete probírat, já říkám, no já úplně přesně nevím, protože Karel má vždycky spoustu témat a on říká, jo, to on si dělá ty témata. Já říkám, no tak někdy mám témata nějaký já, někdy on a pak jich máme zhruba 10x víc, než kolik stihneme probrat, takže nám pořád přepadávají témata jakoby do dalších pořadů. Jo.
Však můžeme časy zvysílat.
Karle, já se ti přiznám, že já už fakt jako víc nestíhám.
Já vím.
Ale mám radost z toho, že to vysílání v úterý s Janou Wolfovou, že přinesl fakt jako ovoce, protože se začala hlásit obrovská masa lidí, kteří chtějí nějakým způsobem neočkovaný vůči neočkovanému vystupovat. Teď ale jako, jak bych to řekl, ono to trošku vypadá, jako že my neočkovaní se chceme stranit těch očkovaných, jo. Ale ono to tak úplně
ano,
není.
Ano, protože se nechceme nakazit.
Já, jasně, ale jsou to roznašeči. Ale na druhou stranu to poslední, co bychom měli se rozdělovat. Takže já to vidím asi tak, že vlastně
ne, tam je totiž,
my se jenom dáváme dohromady proto, že nám jsou že nám začínají být odpírány služby, produkty, protože pokud nás začnou vyhazovat z těch nákupních center, začnou před náma zavírat restaurace natvrdo, protože opravdu budou restaurace, které nás nepustí. No tak budeme chodit tam, kde nás obslouží. To je logické. A tak je potřeba si o tom říct. Jo? To je ten smysl. To znamená, tak jako očkovaní začínají být agresivní, kdy příběh z tohoto týdne, prostě yoga, tam chodí ženy si dávat psychiku a takovou dohromady a pohodičku si navozovat a u toho se vlastně dobře protáhnout a udělat si trošku tu postavu a tak dál. Takže chodí tam pro zábavu se zálibou, tak doteďka tam byly všechny neočkované a teď tam přišly dvě očkované a dožadovali se toho, aby veřejně ty neočkované ženy si udělali veřejně před těma ostatníma test. Takhle ta drzost došla daleko, rozumíš? Takže přitom stačilo, kdyby si udělali test oni a zjistili by, jak jsou infekční, že jo?
Přesně tak, navíc jako to, jestli se jim to nelíbí, že tam jsou neočkovaní, no tak ať tam ty očkované nechodí, udělají si něco sami pro očkované.
No, tak právě, tak tam bylo nastoleno, že pokud se to těm dvěma dámám nelíbí, tak ať si chodí mezi očkované a že tady se prostě nebudou porušovat taková komunitní pravidla, jakoby, jo. A proto byli jsme s kolegou Mužným, to je tadyhle předseda celorepublikový, předseda republikánů, já tady spolupracujeme, tak to jsou jiný, než to jsou ty druzí, než ty Sládkovi. Tak jako vy jste ti druzí piráti, tak oni jsou ti druzí republikáni. Jo. Tak jsme byli sednout na kafe a já jdu dovnitř a tam prostě na dveřích velká cedule, že tam je ta volná zóna, víš? A on mi říká vyděšený, já jsem si sedl a on normálně přišel ten čištík s tím respirátorem a ptal se mě na nějaké potvrzení, jako. Říkám, co jste mu řekl? No, že mu do toho nic není, jako. A já jsem tam taky přišel, sedím tam bez té roušky a oni už se mě neptali. Já říkám, hele, to je nějaký divný. Vyjdeme ti z té restaurace za 40 minut a ta cedule už tam nebyla. To vypadalo, že to tam někdo dal z hecu.
No, já třeba mám na Facebooku cedulku z jedné hospody přefocenou, to jsem stáhnul. A cituji teďka se ruky. Vážení zákazníci, u nás budete obsloužení všichni. Neočkovaní, očkování bez testu s testem. Jídlo máme pro hladové, ne pro vyvolené. Jsme svobodná restaurace ve svobodné zemi. Tolik z toho letáku. Krásně.
Píše tady Gita, ještě má na nás dotaz. Petře, zdravím vás oba, mohu se zeptat, a jak je to tedy ve školách? Tam přece tež nemá nikdo oprávnění se ptát na zdravotní stav našich dětí. Ano, souhlas.
Přesně tak.
U starší dcery v pondělí naběhne zdravotní personál a budou vyšetřovat děti z úst PCR testy. Chtějí po nás podepsat jakýsi formulář se souhlasem provádění tohoto zdravotního výkonu. Rozhodně nepodepisovat. Pochopitelně nic nepodepisovat nebudu. Ohradila jsem se přímo řediteli, že dcera bude mít pouze svoje slinné testy. Na nic jiného nepřistoupím. Je to prý na základě vládního nařízení. A navíc...
No, já bych tam možná ale podepsal, ale napsal bych nesouhlasím, ať oni neřeknou, že se zapomnělo a tak dále. Ano, mají písení, že nesouhlasím.
Čili vzít ten souhlas, přeškrtnout souhlasím a napsat vyjadřuji tímto nesouhlas a nepřeji si. Mhm.
Tak.
A navíc je strašné, že očkování studenti se testovat nemusí, je to dobrovolné. Vždyť i oni mohou být pozitivní, ne, oni jsou většinou. A víme všichni, že jsou super přenašeči. Jak z toho ven? Snad moje psaní má hlavu, jasně, že má, my jsme to pochopili. Takže, no je to jednoduché, prostě rodič odpovídá za to dítě a my už jsme tady xkrát vyzývali, abyste doručili řediteli a třídnímu učiteli, abyste doručili vaše prohlášení, že si nepřejete, aby vaše dítě bylo podrobováno jakýmkoliv zdravotním úkonům, aby absolvovalo jakékoliv zdravotní úkony bez vašeho písemného souhlasu. To je důležité. Toto samé.
Nebo nějakých nesmyslů.
Protože jediný, kdo má souhlas, je váš pediatr. To je to děcko chodí k tomu pediatrovi a to je automaticky v kartě, tento souhlas má. A tím vlastně každý druhý ho nemá. Jo, tak jako potřeba to říci. To znamená, musela by tam přijít ošetřující lékařka nebo ošetřující lékař toho dítěte, což už dneska není tak jako za soudruhu, že to bylo vždycky sjednoceno pro celou třídu. A jako, že by se tam něčeho domahli. Ale vidíme tady, Karle, ten postoj toho ředitele. Je to vládní nařízení. Je potřeba připomenout panu řediteli, že toto vládní nařízení bude zrušeno stejně, jako byly zrušeny těch, já nevím, 39 nebo 40 předtím, a že pokud on to bude vymáhat, tak porušuje paragraf 328.
Přesně tak, trestního zákona.
Trestního zákona.
A tam je navíc ještě to, že si ten ředitel tvrdí něco o nějakém nařízení nebo doporučení nebo opatření, tak na to je jednoduchá odpověď. Já jako občan, občanka, moje dítě je taky občanem, všichni máme omezení jenom ze zákona, žádné opatření, nařízení nebo se nás vůbec netýká. Uzn maximálně, když to může někdo doplnit, ano, pane řediteli, vás se týká, ale za to vy nemůžete, ale má naše děti kvůli tomu to, že vy nejste schopni se ozvat jako občan, naše děti za to nemohou.
Že nemáte koule, pane řediteli, to je váš problém. Takže, budeme končit. Karle, děkuji ti za účast. Za chviličku se uslyšíme opět. Já tě vypnu a zase zapnu, abys mi nevypadl. Děkuji všem, co jste nás poslouchali. Budeme se posouvat.
Já taky a hodně trpělivosti, hlavně všem tady s tím lumpem Langáškem, který je vycvičený pověstným školitelem estebáků střílejících na lidi na hranici za to táče.
Ano, děkujeme, takže jdeme se rozloučit. Děkuji všem, co jste byli s námi, no a pochopitelně za chviličku v aktualitách, než bude VK, se s váma pochopitelně těší naslyšenou, jak jinak než Petr Václav. Mějte se moc pěkně.
Síla kolem lítá.